Toe die laaste dag van die jaar, van die kerklike jaar ten minste, en ons het so 'n bietjie lekker saam gesels oor wat elkeen van ons hierdie jaar gedoen het en wat met ons gebeur het in 2015. My vrou en 'n paar ander wat hier sit sal waarskynlik sê dat dit nie net gaan oor wat jy doen nie, maar dat dit ook gaan oor hoe jy dit doen. En dit is natuurlik waar. En daarom as ons die einde van die jaar kom, dan vra ons nie net vir onsself, wat het ek hierdie jaar gedoen en wat het met my gebeur nie, maar ek moet ook myself vra, hoe het ek dit gedoen? Hoe het ek hierdie jaar gewerk? Hoe het ek hierdie jaar met my vrou, met my man saamgeleef? Hoe het ek hierdie jaar met my kinders geleef? Hoe het ek hierdie jaar met my ouers saamgeleef? Hoe het ek met my familie en my vriende en my bure en my baas en my kliënte saamgeleef? Die moeilikste vraag van almal, hoe het ek hierdie jaar met myself saamgeleef? Maar miskien is daar so op die laaste dag van die jaar nog 'n belangriker vraag om vir onsself te vra. En daarvoor gaan ons kyk na een van die mees interessante wat in Jesus se lewe. Ons gaan net twee verse saam lees, Lukas 5 vers 15 en 16. Toch, ten spyte van Jesus se bevele het die berig oor sy mag selfs vinniger versprei en groot skares het gekom om hom te hoor preek en van hulle siektes genees te word. Maar Jesus het hom gereeld in 'n verlate plek afgesonder om te bid. Verlate plek kan ook vertaal word met woestyn, wildernis. Wat 'n aangrypende gedeelte. Jesus is volgens alle menslike oordeel suksesvol. Mense stroom na hom toe. Mense stroom om te kom hoor wat sy boodskap is. Hulle kom om te kom luister wat hy preek. Hulle is gereed vir sy boodskap. Hulle kom met hulle behoeftes, hulle kom met hulle nood na Jesus toe. Hulle is gereed om deur hom aangeraak te word, gereed om deur hom genees te word, gereed dat hy hulle lewe verander. En hy gaan weg. Kan jy vir 'n oomblik indink dat ek as predikant dit doen? Dink jy vir 'n oomblik in, julle het almal vanoggend gekom om na my preek te luister, en ek besluit, ek gaan sit een kant onder 'n boom alleen. Lidmate wat behoefte het, wat swaar kry, wat nood het, kom na my toe as predikant, sodat ek hulle kan help. En ek los hulle en ek gaan alleen weg, en sit een kant om te bid. Het is amper ondenkbaar dat die dominee dit doen, en as die dominee dit doen, gaan hy in die moeilikheid kom. Maar Jesus doen dit. En is eintlik nog meer aangrypend dat Jesus dit doen, want Jesus het geweet hoeveel tyd hy het. Jesus het geweet, hy het net 3 jaar. Dis nie asof hy 40 jaar het om alles gedoen te kry, en hy het net 3 jaar wat hy op aarde is. Hy het net 3 jaar om sy werk te doen, en wanneer die mense wat reg is om te luister kom, gaan hy weg. Buitendien vra mens jouself die vraag af, hoekom het Jesus nodig gehad om te bid? Hy is dan self God. Hy het 'n direkte lyn met die Vader. Hy kan in sy gedagtes waarskynlik die gesprek voer. Hoekom het Jesus nodig om te gaan bid? Jy het al vir jouself afgevra. Hoekom het Jesus, wat self God is, van bid. Hoekom? Hoekom? 'N belangrike vraag. Hoekom is die antwoord op die vraag? Jesus het gaan bid om seker te maak oor sy hoekom. Want sien, dit is so maklik in die lewe om te begin by wat moet ek doen en hoe moet ek dit doen, dat ek vergeet om myself te vra, hoekom doen ek dit? So maklik om te begin by wat moet ek doen, en wat moet alles in my skedule wees, en waarmee moet ek besig wees, en hoe moet ek dit doen, dat ek vergeet om myself te vra, maar hoekom is ek hier? Hoe kan ek weet of ek met die regte wat en die regte hoe besig is, as ek nie hoekom vra nie? En daarom gaan Jesus woestyn toe, verlate plekke toe, alleen plekke toe, net hy en God, om homself te herinner, hoekom is ek hier? Wat is my doel? Want is so maklik, selfs vir Jesus, om net mense tevrede te hou. So maklik om net te doen wat ander wil hê ek moet doen. So maklik om net te luister na al die ander stemme in my lewe en wat hulle graag van my wil hê en wat hulle van my verwag. En op die einde doen ek net wat die hardste stemme in my lewe skree. In plaas van om te luister na die sagste stem in my lewe. Die sagte stem wat ek net hoor as ek alleen is. Die Here se stem. As jy terugkyk op jou jaar, hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het? Hoekom was jy besig met waarmee jy besig was? Hoekom het jy gekies om jou lewe vol te maak met waarmee jy hierdie jaar jou lewe vol gemaak het? Wie se stemme het hierdie jaar bepaal waarmee jy besig is? Is dit die mense? Is dit jouself? Of was dit die Here? Onthou jy nog jou hoekoms? Hoekom het ek met jou getrou? Ek sal altyd vir jou lief wees. Ek sal altyd vir jou sorg. Ek sal altyd daar wees vir jou. Ek sal altyd by wees. Jy is eerste in my lewe. Ek sal alles los ter wille van jou. Is dit nog so in jou huwelik? Bepaal dit nog wat en hoe jy in jou huwelik leef? Hoekom het ek kinders gekry? Ek sal altyd vir jou lief wees, ek sal daar wees vir jou, jy is belangrik in my lewe, ek sal anders los om by jou te wees. As jy in die moeilikheid is, kan jy met my kom praat, ek sal altyd na jou luister, ek sal altyd jou ondersteun, ek sal altyd vir jou die beste gee, ek gaan jou help om 'n wonderlike groot mens te wees. Doen jy dit nog? Dit hoe jy hierdie jaar met jou kinders saamgeleef het. Hoekom het ek my beroep gekies? Ek wil die beste wees wat ek kan wees, ek wil 'n verskil maak, ek wil dit reg doen, ek wil die Here bring in daai beroep. Doen ek dit? Doen ek dit? Hoekom is ek in die kerk? Ek wil naby die Here lewe, ek wil groei in my geloof, ek wil 'n plekkie waar ek kan dien, ek wil 'n plekkie waar ek kan tuiskom, ek wil 'n plekkie waar ek my kan omring met mense wat dieselfde waardes as ek het, ek wil iets vir ander mense in hulle lewe beteken. Doen jy dit nog? Hoe lyk jou wat en jou hoe in die kerk? Dis jou hoekom met jou gesondheid. is jy hoekom met jou vriende? Wat is jy hoekom met jou familie? En die belangrikste vraag om aan die einde van die jaar vir onsself te vra, hoekom bestaan ek? Hoekom lewe ek nog? Hoekom is ek nog hier? Jy moet ons juist vandag dit weer vir onsself afvra. Want as ek as 'n gelowige glo dat God in beheer is, as ek glo dat God my gemaak het, as ek glo dat God 'n plan in my lewe het, dan moet dit mos bepaal wat ek doen en hoe ek dit doen. As ek glo dat God my hier gesit het vir 'n rede, nou die enigste rede hoekom ek nog lewe is, omdat God nog besig is met my, omdat God nog 'n plan het met my, dan moet ek aan die einde van die jaar vir myself afvra, het ek hierdie jaar gedoen waarvoor die Here my hier gesit het? Dan moet ek aan die einde van die jaar vir myself afvra, as ek aan die einde van 2015 aan die Here moet rapporteer en sê, Here, ek het hierdie jaar gedoen dit waarvoor ek op aarde is. Here, hierdie jaar het ek my besig gehou met dit wat U wou ek moes besig hou. En ek en jy dit sê. Die genade van die laaste dag van die jaar, al vir die van ons wat nie 'n goeie jaar gehad het nie, is dat die jaar verby is. En dat ons nou kan fokus op volgende jaar. Miskien is dit die genade dat die kerklike jaar so 'n maand voor die wêreldse jaar eindig. Dat ons 'n bietjie 'n maand het om vir onsself te vra, hoe gaan my volgende jaar lyk? Wat is die groot hoekoms in my lewe? Wat gaan bepaal my 2016 se wat en hoe? Wat is die groot hoekoms wat eerste in my lewe moet kom? Sodat ek met die regte wat en hoes besig sal wees. Hoekom leef ek? Hoekom is ek hier? Jesus se groot hoekom was om homself te kom offer aan die kruis. Jesus se groot hoekom was om aan die kruis te kom sterf vir mense. Jesus se groot hoekom was om mense vir God terug te koop. En elke keer wanneer die wêreld hom van koers af wou bring, elke keer wanneer die skare wou kom en hom besig hou en die kans is dat hy vergeet hoekom hy hier is, dan gaan hy een kant alleen. Ek is nie hier om vir duisende te preek nie. Ek is nie hier om duisende gesond te maak nie. Ek is hier na die kruis toe te gaan. Ek moet dit nooit vergeet nie. Elke keer as Jesus in die versoeking gekom het, om eerder aan mense se nood en mense se eise, mense se verwagtinge, mense se begeertes gehoor te gee en is waarvoor God hom hier gesit het, en te alleen gaan bid. En hoekom gaan vasmaak? Misschien is het tyd dat ek en jy dit ook doen. Misschien is het tyd dat ek en jy ook alleen tyd het. Woestyn tyd. Om weer te hoor, stil te word, en onsself te hoekom is ek hier? Hoekom is ek getroud? Hoekom het ek kinders? Hoekom het ek 'n werk? En het ek en jy tye nodig, gereeld, om stil te word, daardie tye wanneer die wêreld en die mense om ons met hulle prioriteite en hulle eise en hulle drome en hulle ideale ons van koers af wil bring, het ons daar tyd nodig om stil te word. So op die laaste dag van hierdie jaar, ons doen dit nou.